По 4 тисячі гривень за зміну. Це добре. Звичайно, погано, коли ми зводимо весь дитячий відпочинок України лишень до табору «Артек». Тут я абсолютно згоджуюся з паном Данієм.
Давайте зараз послухаємо з цього приводу думку голови наглядової ради Прикарпатського військового ліцею, учасника визвольної боротьби УПА Ореста Дичківського.
«Артек творився як загальносоюзний табір, завданням якого було зблизити молодь всіх республік Радянського Союзу, себто постаратись денаціоналізувати їх і виховати вірними ленінцями. Наскільки я знаю, то дотепер височить в «Артеку» пам'ятник Леніна, під яким зустрінуться президенти України, Грузії, Литви, Польщі. Якщо це привід для політичної зустрічі, я не можу нічого сказати. Якщо це новий виток антинаціонального виховання і піднесення на щит от іменно денаціоналізації українського народу, я, як учасник національно-визвольних змагань, людина, яка працює по вихованню патріотичної молоді української, не можу з цим миритись і рахую, що це нова помилка нашої влади, якої ми так довго чекали. Потрібно виховувати молодь в патріотичному дусі. В першу чергу треба покласти досвід Пласту, досвід Суму. Вони працюють вже багато, літній досвід мають іменно українського виховання. Іменно на прикладах боротьби за Україну, на пошанівку звичаїв, на пошанівку предків своїх і своєї землі. Без привиття любові до своєї землі і пошанівку до предків ми патріотизму не виховаємо. «Артек» повинен стати всеукраїнським табором, яким би ми могли гордитися, і в якому дійсно могли би бути приїздити представники інших народів. Але це може зробити тільки уряд, тільки держава. Це мусить бути державною політикою. Якщо ми пустимо це на самоплив, воно буде те, що є. Ми повинні святкувати не 80-ліття радянського табору, а ми повинні святкувати енне-ліття українського молодіжного табору. Тоді і нас шанувати будуть, і наших дітей, всі інші народи.
Орест Дичківський, ми маємо ще одну думку члена національної скаутської організації «Пласт» Романа Онуфрієва. Давайте
так виглядає, що «Артек» це є тепер, так виглядає, що це є здобуток української виховної системи, це є те, на що ми повинні би рівнятися. А чи так я насправді собі задавав питання, чи існує цілісна система національного виховання української молоді? І як ця система побудована, на яких принципах, на яких ідеях? І яку роль відіграє державна, центральна державна влада над створенням подібної виховної системи? І наразі, на жаль, так виглядає, що впродовж 15 років незалежності України ніякої виховної системи Україна не витворила. Молодь і надалі залишається напризволяще, за неї не пантрують, її не розвивають. Молоді не дають перспективи особистого росту, що найгірше. І на цьому фоні, коли існує безсистемність, тобто навіть не бажання створити виховну систему для молоді, на цьому фоні святкування в «Артеку» для мене особисто виглядає трошки перебільшенням. Так, 80 років, як дата, як історичний факт, зрозуміло, але як помпезність, як привід скликати міжнародні делегації, приймати президентів і надавати цьому такого міжнародного значення, я не розумію. Чи має Україна зараз похвалитися перед міжнародними представниками своєю власним надбанням в сфері розвитку молоді? Немає. Якщо робити аналіз організованого молодіжного руху в Україні, то цей молодіжний рух наразі постав сам по собі. Хотілося би, щоб нова українська влада, яка зараз декларує зовсім інші правила гри, щоб ці декларації не залишилися голослівними, щоб незабаром була почата дуже нормальна дискусія навколо концепції національного виховання. Якщо цього не буде, якщо не буде дуже чіткого і виразного бачення, як ми будемо будувати нашу молодіжну політику, завтра це буде пізно.
Роман Онуфрієв так вважає. Шановні гості, перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», в якій ми говоримо про святкування 80-ліття «Артеку» з культурологом і письменником Максимом Стріхою та політологом Олесем Донієм. ці символи, про які совєтських часів, про які говорить пан Дичківський, зокрема пам'ятник Леніну на території Артеку, а також дефіцит української мови у спілкуванні там, та принципи виховання молоді, про які говорить уже пан Онуфрієв. Чи можна в цьому зв'язку говорити про національність, національну приналежність Артеку? І чи потрібно цій ситуації нагальне втручання української влади, пане Дунін?
Ну, по-перше, не потрібно забувати, що не все населення України спілкується українською мовою. Це є реальність. Це є прикра для нас реальність. Але це є так. І в Криму, зокрема. Але через це Крим не є російською територією. Крим – це є наша земля. У мене, ну, наприклад, особисто бабуся народилася в кримськотарському селі в Криму. Я відчуваю, що Крим – це наша земля, це українська земля. Да, там поки що є проблеми з українською мовою. Їх не можна вирішити ні за кілька місяців, ні за кілька років. Це проблема довготривала, проблема десятиріч. Тут потрібна дійсно державна і програма, і зусилля інтелектуалів. Це повинно бути суспільне зрушення по дерусифікації цих земель. Але це не робиться за півроку. І не треба боятися, що у нас є, да, наразі у нас є
громадяни. А ви народилися в Криму?
Ні, я народився в Києві. Ось, але у мене родичі з різних кутів і земель України. І я знаю, що Україна – це не лише Карпати, що наша Україна – це і Закарпаття, і Донбас, і Крим, і Київщина. І потрібно ставитися до своєї землі з розумінням. У нас спільна історія є. І в українську історію входить, як, власне, і історія Києва, історія Львова, так само і історія Криму. Нам потрібно знати, до речі, і історію кримських ханств, власне, і як творилося там етногенез, тому що там переплетіння було різних етнічних груп, і ми не можемо це викинути з історії України. І не потрібно цього боятися, не потрібно, власне, соромитися, що ми є достатньо...
І совєтських символів в тому числі. Так?
На жаль, і радянських, якщо ми говоримо про системи виховання, ми повинні розуміти, що і Макаренко, який був в системі виховання ОГПУ, НКВД, він був українець, власне. І це також українська історія. Подобається нам чи це не подобається. Ушинський також був українець. Власне, тобто не тільки Василенко. Нам потрібно вивчати то все. Брати щось краще від них, відмовлятися від гіршого і творити, безперечно, щось нове. Придатна для цих часів і для нашого розуміння. Ось. Але це достатньо важкий процес, довготривалий процес. І не можна просто з однієї якоїсь маленької сфери чи з одного села переносити відразу систему на всю Україну.
Пане Стріха, чи згодні ви з аргументами вашого колеги, опонента?
Я мушу сказати, що Артек не є єдиним острівцем такого от радянських символів, який лишився в Україні. І не є єдиним острівцем російської мови. Якщо ми вийдемо отут от з студії Радіо Свобода і повернемо трошки ліворуч, то побачимо пам'ятник Леніну при початку бульвару Шевченка, а навколо нас, поки ми туди йтимемо, лунатиме здебільшого російська мова. І це є значно ширше питання державної політики, справді, яке стосується не лише, хоч дуже значною мірою, питань виховання молоді, з приводу минулого і його символів. Безумовно, історія наша є багатою і включає багато чого. Однак, ну, все ж таки я мрію дожити до часу, коли вождь світового пролетаріату все-таки прикрашатиме не центральні площі, а спеціальні музеї тоталітарної скульптури, оскільки все ж таки Румунія нічим не краще від України за економічними показниками, за, мабуть, рівнем корупції, але Румунія стоїть на порозі Євросоюзу, бо та й тому, що там не лишилося жодного пам'ятника Чаушеску сьогодні. Ми з нашими пам'ятниками Леніну, з нашими вулицями комуністичними, радянськими і таке інше, лишаємося досі на роздоріжжі, і наші європейські перспективи поки що вельми і вельми туманні.
Гаразд, з дітьми і відпочинком ми частково розібралися. Я пропоную тепер трохи перейти до політики. Яка справжня мета перебування там в Артеку, на ваш погляд, президентів чотирьох країн? Про що вони там можуть говорити саме в такому складі? Пане Доні.
Можуть вони говорити насправді про все, що завгодно. Ми не можемо залізти їм в підкорку. Є проблеми зараз реальні і в польсько-російських відносинах. І треба зауважити, що російський президент, якого очікували на це святкування в Криму, в Артеку, не приїхав. І це певною мірою виклик, це певною мірою також засвідчення російської політики і ставлення, власне, до такої конфігурації стосунків. І небажання приїхати гостем, а не господарем. Не забуваємо, що коли він їздив все-таки до Кучми і до Кравчука, російський президент, я маю на увазі, він все рівно почувався себе в Криму як господар. А зараз він буде змушений відчувати себе гостем. В такій ролі поки що російські президенти не готові до нас приїжджати. Ось. І от кажу, це єдине поки що те, що я бачу позитив, що це затвердження кримської землі в суспільній і зовнішній політиці, як все-таки українську землю. А з мінусів, мені здається, що київська влада зробила занадто великий ухил в дипломатичні контакти. Трошечки вже частота цих візитів і стосунків Саакашвілі з найближчими сусідами, вона вже починає рябіти. В той же час внутрішні проблеми, вони накопичуються і не розв'язуються. Мені здається, що від чергової нової ідеї, чергової нової смуги Балто-Чорноморсько-Каспійської, як ще одного прожекту, ми ні на крок не наблизимось до мрії бути ближче до іншої Європи, до Євросоюзу. Мені здається, що такі ідеї, вони від відсутності стратегії, і це фактично вже від, я не хочу сказати від безвиходя, а від складної ситуації.
Дякую, пане Доні. Мені мої помічники повідомляють, що ми маємо слухача чи слухачку, який давно уже чекає на нас. Алло, добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий
ставте своє запитання.
Я коротенько вам, я не знаю, чи репліка, чи запитання, напевно. Я ось такий парадокс. Бувший голова Ради Ленінського залу, і через те була в Артеку в 64-му році, як голова, як там був всесоюзний зліт. Мені мама дала вишиту сорочечку туди, але розмовляла я, звичайно, там на російській мові. А ось тепер я крайня права, я націоналістка. Ви знаєте що, і ось такий парадокс. Я була в Артеку, а тата в цей час забрали радіоприйомник «Родина» за те, що він дуже легко відбувся, до речі, за те, що він слухав «Радіо Свобода».
Дякуємо.
Ось така репліка.
Дякуємо вам за репліку, шановні гості. Ми повернемося до нашої дискусії за одну хвилину. А в нас на черзі короткі новини. На святкування 80-ї річниці заснування Міжнародного дитячого центру «Артек» прибули президенти Литви, Польщі та Грузії. Віктор Ющенко під час зустрічі в Лівадійському палаці в Криму з польським колегою Олександром Квасневським висловив стурбованість останнім розвитком подій в польсько-російських та польсько-білоруських відносинах. Президент України зустрівся вже також з президентом Литви Валдасом Адамкусом. Українські силовики розкрили крадіжку переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла» з військових складів Військово-морських сил у Криму. Перевірка минулої діяльності НАК «Нафтогаз Україна» триватиме і надалі, заявила сьогодні на прес-конференції у Києві прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Системною дурістю назвав арешти людей, які відігравали помітну роль у політичному минулому України, голова Верховної Ради України Володимир Литвин. 40 мільйонів гривень виділить український уряд цього року на розвиток і будівництво метрополітенів у Дніпропетровську та Донецьку та на повну компенсацію пільгових перевезень. Скасування в Україні візового режиму для громадян країн Євросоюзу та Швейцарії було економічно і політично доцільним. Про це сказав сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Колишній заступник голови Національного банку Сергій Яременко заявляє, що його відставку викликали розбіжності з головою Національного банку Володимиром Стельмахом і першим заступником Анатолієм Шаповаловим щодо грошово-кредитної політики. У Опозиційні партії протестують проти затримання Євгена Кушнарьова, колишнього голови Харківської облдержадміністрації. З ДПО збирається звернутися до міжнародних правозахисних організацій, зокрема до ОБСЄ і ПАРЕ. Український уряд підніме зарплату бюджетникам на 15% з 1 вересня. Про це повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві прем'єр Тимошенко. Не переносити резиденцію Української греко-католицької церкви зі Львова до Києва закликає Папу Римського митрополит Володимир, голова Української православної церкви Московського патріархату. Віктор Ющенко очолив рейтинг 100 найвпливовіших людей України, який презентував сьогодні журнал «Кореспондент». Наступною у списку є прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Папа Римський Бенедикт XVI перший після обрання понтифіком приїхав на батьківщину до Німеччини на Литовищі. У Кельні його зустрічав президент Федеративної Республіки Німеччини Герст Келлер. В Афганістані таліби звільнили захопленого у заручники ліванського інженера. Це сталося після того, як турецька будівельна фірма, на якій він працював, пообіцяла припинити свою діяльність у Україні. У Росії триває пошук двох польських альпіністів, які зірвалися в льодову ущелину на висоті 4000 метрів. Двоє американських військовиків загинули та двоє зазнали поранені від вибуху у провінції Кандагар на півдні Афганістану. І останнє повідомлення: в Іраку внаслідок нападів загинуло 4 американських та 12 іракських військовиків. Інциденти сталися в Багдаді, містах Самара, Ель-Фалуджа і Рамаді. Це були новини Радіо Свобода, а ми продовжуємо вечірню свободу. Шановні гості, в Криму, як ми вже сьогодні чули, зібралися колеги Ющенка, швидше його друзі. Раніше подібні святкування відбувалися за участі Кучми, Путіна. Сьогодні останнього немає. На що це вказує, по-вашому, пане Стріха?
Путін сьогодні, я думаю, і не очікувався. Було цілком зрозуміло, що...
Але ж запрошення йому надіслали?
Що надіслане,
чи це передбачалося, що він не приїде?
Надіслане запрошення є фігурою вічливості, але, звичайно ж, в таке товариство Путін сьогодні не приїхав би. Інша річ, справді, що чого нам очікувати від зібрання чотирьох президентів. Ну, очевидно, вже зустрічі з цими людьми нікого не дивують Ющенкові, бо йдеться про найближчих українських союзників, про Саакашвілі, з яким, по-моєму, Ющенко бачиться значно частіше, ніж з членами українського уряду, і з Квасневським, і Адамкусом, який є українськими адвокатами в Євросоюзі. Хоча інтрига лишається, і, можливо, вона розв'язується в ці хвилини, чи вдасться українській дипломатії все-таки здійснити її ідею про створення певного регіонального об'єднання тієї от Балто-Чорноморської дуги, яка б дозволила нам трошки компенсувати, радше психологічно, звичайно, ніж реально, ефект нашої неприсутності і відсутності шансів входження до Європи. Існує і інше питання. Наскільки Україна в цій ситуації могла б бути посередником в залагодженні польсько-російських? Бо польсько-білоруські – це, звичайно, похідні польсько-російської кризи. Квасневський, як відомо, підтримавши помаранчеву революцію, заплатив велику ціну. Він заплатив зіпсутими російськими стосунками, і він заплатив власною перспективою. У Квасневського були блискучі шанси після завершення свого президентства стати генсеком ООН. Сьогодні, як відомо, росіяни блокують його жорстко, і генсеком ООН він уже не стане. Відтак, наскільки Ющенко зможе бути посередником, наскільки Ющенко зможе сприяти залагодженню цих стосунків. Але реальний рівень сьогодні стосунків Ющенко-Путін, мені здається, що не дають можливості говорити про якесь його ефективне посередництво в стосунках між Варшавою і Москвою.
Пане Дені, а чи, знову ж таки, повертаючись до персони Путіна, чи можна сьогодні говорити, що ця зустріч саме в такому складі, який є, це дуже такий конкретний сигнал і Росії, і панові Путіну? І досить відвертий.
Ну, чесно кажучи, якщо і був якийсь сигнал, то сигнал відбувався під час круглого столу ще восени, вірніше, взимку, під час помаранчевої революції. А щось нового ці люди послати в Москву, в Кремль просто не можуть. Кремль може здивувати щось несподіване, а тут нічого несподіваного немає. Я думаю, що в даному випадку це союз слабких проти Росії, союз слабких. Щодо інтеграції в Європу, це також нам не допомагає. Я думаю, в українських інтересах було б більше реанімація Вишеградської четвірки, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, перетворення її на п'ятірку. Це б означало, що це давало б якісь певні шанси для України все-таки просуватися в Європу. А в такій конфігурації, ну, реально, колишня Річ Посполита плюс розриваємо сепаратними конфліктними Грузія, ну, це малоперспективний просто альянс.
Я б наважився тут трошки посперечатися з паном Олесом через те, що, безумовно, ці країни програють Росії своєю масою. Але не забуваємо, що всі російські транспортні коридори ідуть через територію в Європу, ідуть через територію цих країн. І це вже не той варіант, коли Україну можна було обійти по території Білорусі. І узгоджена політика цієї четвірки саме щодо транспортних коридорів, якщо така політика буде вироблена, вона, ну, навіть при слабкості цих суб'єктів може бути поважним чинником. І з таким об'єднанням наразі, якщо б воно справді стало реальним, а не декларативним, не рахувалися б. Але я боюся, що і Польща, і Литва сьогодні навряд чи наважаться на якусь політику, яка б суттєво відрізнялася від лінії Брюсселя.
Ви говорите про те віртуальне, гіпотетичне об'єднання, про яке висловлювалися неодноразово вже і українські чиновники, на базі цих країн, представники яких сьогодні присутні в Артеку?
Ну, ви пам'ятаєте, що ідея була спочатку розширити ГУАМ за рахунок Польщі і Литви.
Щось на зразок ГУАМ.
Адамкус приїхав, Польща тоді сказала, що ні. Потім йшла ідея створення країн Чорноморського басейну, який, можливо, стане внутрішнім морем НАТО, за участю Польщі. Зараз реалізувалася оця от Балто-Чорноморська концепція. Вона дуже цікава. Але ця концепція скоріше геостратегічна, аніж економічна.
Як Росія може реагувати, по-вашому, на такі ініціативи?
Та ніяк вона не реагуватиме, тому що Росія має карт-бланш, вона є єдиним фактично монополістом по постачанню енергоносіїв Європу. І для неї важливо.
Тобто щоб... з таким аргументом, з таким козиром вона може проігнорувати будь-які ініціативи, на ваш
Ні.
погляд?
Ні. Власне, для цього їй потрібно розбити цю навіть нестійку маленьку коаліцію. Тому що єдине, як можуть ці країни змагатися, це дійсно те, що сказав пан Максим, узгодити би свою позицію стосовно фактично не реекспорту, а своєї стратегічного географічного розташування і те, що можна було б узгоджувати позицію стосовно мита на російські енергоносії. Але я чомусь не певен, що в разі пропозиції, чіткої пропозиції від Росії, як воно звучало, наприклад, коли вони запропонували новий нафтогазопровід робити через Білорусі, і Польща погодилася. От якщо буде така нова пропозиція, я не певен, що Польща буде відмовлятись.
Пане Стріха, пан Доній сказав, що насправді ці країни є слабкими в порівняно з Росією, тобто їм змагатися буде дуже важко, але чи не вказує, принаймні, бодай би ця зустріч на бажання цих країн дещо послабити роль Росії на пострадянському просторі, бодай би продемонструвати такі бажання?
Ну, ці країни, я думаю, що все-таки засаднича мета у них не так послабити Росію, як посилити власну роль. І, на жаль, всі вони мають дуже схожі проблеми. Щодо всіх цих країн Росія є засадничо ворожою зараз. Особливо це відчутно щодо Польщі, коли Путін навіть...
Чи можна з нею взагалі змагатися за лідерство на пострадянському просторі? Чи може це робити Україна?
За лідерство на пострадянському просторі з Росією Україна безперечно змагатись не може. Але за певний сегмент, за певну власну позицію, з якою брахувалися всі, і та ж Росія, може, і це змагатись потрібно. І, звичайно, був дуже добрий винахід ще кучмівської дипломатії, раннього Кучми, ГУАМ зараз його реанімовано. І зараз, фактично українська дипломатія діє в рамках можливого, оскільки, на жаль, можливостей у неї небагато. В що вилиться ця конструкція, яка зараз твориться, сказати важко. Я радше є песимістом, ніж оптимістом, оскільки за всім цим справді інтереси Європи. Хоча, з іншого боку, Європа стоїть перед зміною лідерів. Скоріше за все, невдовзі відійде друг Путіна Шредер.
Дякую, пане Стріга.
Тут ще є один момент. Ми говорили зараз фактично про українські інтереси, але є і польський інтерес. Не будемо забувати, що Польща в Євросоюзі також бідний родич, як Україна на пострадянському просторі. І Польща також би не проти...
Польща – член Євросоюзу.
Але як бідний родич, хоча б з економічної точки зору, як новий член. І якщо вона буде лідером якогось маленького, але нового утворення, це може певною мірою посилити і її позиції в Євросоюзі.
Якщо вона буде оператором східної політики Євросоюзу.
Пане Дані, пан Стріха переконаний, що Україна не може конкурувати, змагатися з Росією у боротьбі за лідерство на пострадянському просторі. Відомо, що досі, повертаючись до ситуації в Криму, відомо, що усі свята, які відбувалися, там не обходилися без присутності російських політиків. Там Лужко постійно опікувався школярами, проблемою російської мови в Криму і таке інше. І Володимир Путін, як ви вже зауважили, приїжджав туди, як до власної домівки. Цього разу росіян немає. Чи не виглядає це з боку української влади, як боротьба, бодай би, за Крим? Або за електорат Криму?
Якщо і виглядає, я буду це тільки вітати, тому що за Крим, як за будь-який клаптик української території, потрібно боротися, на жаль, з Росією постійно. Бо єдина держава, яка висунула територіальні претензії до України, тобто на державному рівні, це було рішення Держдуми свого часу, це була дійсно Росія. І нам потрібно про це пам'ятати, нам потрібно захищати свої інтереси. І в даному випадку...
Чи правильний Україна вибрала шлях у цій боротьбі?
Це не може бути одномоментний акт. Я скажу, що тут дуже багато чинників. І те, що утверджений голова Кабміну Матвієнка, це один з таких чинників. Тепер потрібна більш чітка позиція стосовно Чорноморського флоту, якої, на жаль, немає. На жаль, немає. А це ще більший чинник. Скажу, наприклад, що не можна переглядати або денонсувати міжнародні угоди по Чорноморському флоту. Але для того, щоб Чорноморський флот покинув Крим, а це буде найбільше українізаційним кроком, от для того, щоб він покинув Крим в 2017 році, вже потрібно вести переговори зараз. Бо якщо Україна почне вести переговори в 2017 році, Росія ще скаже, що їм потрібно 10, 20 чи 50 років для виведення. І як показує досвід, жодної військової бази Росія своєчасно не виводила. Ані з Молдови, ані з Грузії.
Дякую, пане Доні. Нас давно чекає слухач. Добрий вечір, коротке запитання, і будемо завершувати програму.
Доброго вечора. У мене два запитання.
Так,
перше, це в Артесі, значить, зараз в умовах незалежності України, яка мова там пануюча є зараз, це раз. І друге, думку сказати, що до Балто-Чорноморського співтовариства, до ній там скептично дещо висказав, я скажу, що це дуже добре. І скажу чому. Тому що Росія, як імперія, вона теж уже боїться. І оце те, що Путін не приїхав в Артек, це теж уже в нього страх. І в Лукашенка теж саме. Тому що Росію чекає, і, очевидно, це об'єктивно буде, навіть ми не уявляємо, що може бути швидко розвал отої імперії.
Дякуємо.
Скажіть, будь ласка, своє враження.
Так, дякуємо. Зараз наші гості прокоментують. І я ще б хотіла пану Старісі аналогічне запитання адресувати, як і пану Донію. Чи не демонструє, власне, українська влада таким чином через це святкування, хто в хаті є господар, і чи не виглядає це парадоксальним з огляду на те, що... Крим – це територія України.
Українська влада намагається це демонструвати. Це виглядає трошки парадоксальним, бо понівна мова і в Криму, і в Артеку такі російська, але добре, що таки намагається хоча б.
А раніше через Артек відмивалися величезні суми грошей. Чи не буде повторювати це нова влада, на ваш погляд, але в формі бліц-відповіді, бо треба вже